Кондарина, Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылышы маалыматы боюнча тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда 14 июнга чейин мөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 13 июнда республиканын айрым жерлеринде жаңгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 27-32 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31 дараже ысык. Ош Жалал Абад думандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 дараже ысыйт. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 дараже жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 29-31 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке азаттугуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Референдумга даярданып жаткан Кыргызстанда бүгүн иш сапары менен Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Владимир Чуров жүрөт. Сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө кепсиздөрү караганда иш сапар таанышуу жана тажрыйба алмашуу максатын көздөйт. Ошол эле учурда азыр Кыргызстан үчүн Орусияда жүргөн миңдеген эмгек мигранттарын референдумга тартуу маселеси чоң көйгөйгө айланууда. Орусиянын БШК төрагасынын Кыргызстандагы иш сапары тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбоорун кабыл алуу боюнча референдумга 18 күн калды. Учурда жер жерлерде шайлоо комиссияларынын курамдары бекитилип, шайлоо бюллетендери да басуу алынды. Референдумга болгон даярдыктар менен таанышуу максатында Кыргызстанга келген Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Владимир Чуров референдумга орусиялык байкоочулар да катышарын, шайлоого керектүү болгон бардык жардам көрсөтүлө тургандыгын айтат.
Взаимодействие с моими коллегами.
Менин бул сапарым Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясындагы кесиптештери менен тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү иш алып баруу болуп саналат. Биз Кыргызстанга керек болгон бардык жардамды берүүгө даярбыз. Референдумга Орусиядан 37 байкоочуну Кыргызстанга жөнөтүүнү пландап жатабыз. Көңдү уюмдардан болсо биздин 5 адам байкоочубуз болот. Алардын бири негизги топто турат.
Один из них находится сейчас уже в основной группе.
Өз сөзүндө Чоров Орусияда иштеп жаткан 30 миңге жакын Кыргызстан жарандары бар экендигин, алар үчүн 3 шайлоо участогу ачылганын айтат. Бул 2009 жылкы президенттик шайлоодо ачылган участоктарга караганда бир кыйла аз. Мунун себебин Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымомун Мамараимов каражаттын аздыгы менен байланыштырат.
Бул отту эң оор маселе болуп атат азыр. Себеп дегенде биз баардыгыбыз эле мындай билебиз да, мындай айтылып жүрөт, 500 миңден артык мигранттар бар чет өлкөлөрдө депчи. А бүгүнкү күндө Тышкы иштер министрлиги түзгөн тизмеге 16 миңден ашуун гана жарандарыбыз кирген да. Бул өтө аз. Себеп дегенде бул эми баардыгы акча менен байланыштуу да, финанс каражаттар керек. Ошого байланыштуу биз азыр өзүбүз каалаган эмнеде керек деп эсептелген жерлерде азыр участкаларды ачкан мүмкүнчүлүк болбой атат.
Натыйжада учурда референдумга добуш берүү үчүн 23 өлкөдө 29 шайлоо участогу ачылган. 2 700 000 жакын шайлоо бюллетендери 10 июнда басылып чыгып, алардын 20 500 жакыны чет өлкөдөгү участоктарга жөнөтүлөт. Шайлоо бюллетендерин жеткирүү багытында иштер туурасында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымомун Мамараимов буларды айтты.
Бюллетендер даярдоо вот эртең башталат. Бизде кечээ ал бүт тартибин бекиттик. Бизде БШКнын мүчөлөрү, аппараттын мүчөлөрү, кызматкерлери барып ошол жерде нөмөттө турушат. Биз негизи азыр почта аркылуу жөнөткөнгө аракет кылып атабыз, баягы спецпочта деген бар эмеспи? Ошону менен анан кээ бир өлкөлөргө ошо же Тышкы иштер министрлигинин же биздин БШКнын мүчөлөрүнүн немесинде барат.
27 июнда боло турган референдумга 400 жакын чет өлкөлүк байкоочулар келери күтүлүүдө. Учурда 40 жакын узак мөөнөттөгү байкоочу Кыргызстанда иштеп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаткан жерликтүү темаларды улантабыз. Ички иштер министрлиги кармап берүүгө жага жардам берген маалымат үчүн акчалай сыйлык убада кылынган мурдагы чиновниктердин толук тизмесин бүгүн жарылады. Бийлик алмашкандан кийин КМШнын жана Интерполдун алкагында Кыргызстан жалпысынан 36 адамга федералдык издөө салган. Убактылуу өкмөт алардын кармалышы үчүн эң алдына 100 000, артына 20 000 доллардан убада кылууда. Көч башында мурдагы президенттин үй бүлөнүн мүчөлөрү жана эң жакын ишкер өнөктөштөр деп эсептелген дери турат. Бирок азырынча издөө иштеринин майнапы чыга элек. Толугураак сөз кабарчыбыз Бекташ Шамшиевте.
İçki İşler Ministerliğinin kılmıştar diliktöğü başkı başarmalının izdöğü tırmağın jetektiğen polkovnik Samat Bakiyev'in aytusunda İçki İşler Kızmatkerlerine kümük kürsüt gönderge aytılan alakçadan sağlıkta alınbaydı. Hazırınca kaçıp jür gönderdüğün direktayının aytıp, küç kızmatkerlerine jardam kürsüt gönder çivelek şekildü. Antbey tizmedegilerden bir jarımı karmalıp kalsa sözsüz jarıya alınmak. Bakiyev tergөөчүлөргө өз эркиминен мурдагы мам мүлк министри Турсун Турдумамбетов гана келгенин, андан мурдура коргоо министри камакка алынганын айтты.
Сиз айтып атпайсыз, эмне үчүн кармалган деп. Бакиев Жаныбек Салиевич 15 апрелден баштап официально розыскка берилди. Эң негизги розыскка мероприятиялардын баары жүрүп жатат. Азыркы убакта Кыргыз Республиканын территориясында 36 кишиге издөө жарыяланган. Экс-президент Бакиев Кулмайбек Салиевичтин семьясы жана анын тегеретесиндеги кишилерге.
Бакиевдин маалындашынча, экс-президент Бакиевдин жакындары менен жанында жүргөн мурдагы аткаминерлердин дарегин айтып бергендерге айтылган акчанын баары төлөнөт. Ички иштер министрлигинин маалыматкачысы Рахматулла Ахмедов элтаранан бир топ курал-жарак октору тапшырылганын, бул иш дагы улантылып жатканын белгиледи.
Ички иштер органдарына 464 дана ок атуучу куралдар тапшырылган. Ошол менен бирге 37 миңден ашуун ок дарылар тапшырылган жана 55 дана жардыргыч заттар жана жардыруучу шаймандар тапшырылган.
Күч кызмат өкүлдөрүнүн ырасташынча издөө жарыяланганды таап, кылмыш жообуна тартуу боюнча зарыл иштердин баары жасалууда. Күн көрүш мамлекеттер шектештиги Интерпол аркылуу издөө жүргүзүлүүдө. Бирок да азырынча андай иштерден натыйжа көрүнө элек. Айрым серепчилердин баамында анын жыйынтыгы жакын арада чыгып калышы деле күмөн. Саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде экс-президенттин жакындарын кармап келүүгө тийиштүү кызмат өкүлдөрүнүн күчү жетпей жатат деп айтыш кыйын.
Акыл жетпей атат деп айтсак болот. Профессионализм жетпей атат. Ал акчаны сыйлык жарыялап койгон менен.
Молдалиев 2001 жылы АКШ өкмөтү Усама бин Ладенди кармап келүүгө оңор эмес акча убада кылышканын мисалга тартып, бирок ал эмдигиче колго түшпөй келатканын белгиледи. Анын үстүнө кылмышка шектүүделген мурунку бийлик ээлерин кармай турган күч кызматтарынын учурдагы абалы мыкты деп айтыш кыйын.
Көпчүлүгү жаракат алган талаш окуясында башка окуяларда көпчүлүгү эмгиче больницадан чыга элек. А ким барып кармайт буларды деген маселе болбой. Анан булардын укугу белгисиз болуп атса, токмок жеп атса, ордуна эч кимди албай атса, бул маселени тез чечиш керек да. Сыйлык жарыялап койгондон кылмышкер өзү келип бербейт.
2005 жылкы бийлик алмашынан кийин да мурунку президенттин жакын адамдарына, жанында жүргөндөрдүн бир тобуна кылмыш иштери ачылып, аягы мурункулардын байлыгын кийинкилердин бөлүп алышы менен жыйынтыкталган. Бул ирет коррупциялык схеманын андайра аты бузулуп, мурдагы бийлик ээлеринен калган мүлктөр чыныгы ээлерине, андайлары болбосо мамлекет ээлигине кайтарылууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Референдум алдындагы кырдаал, өлкө багыты кандай болот? Кыргызстандын саясий экономикалык абалына сереп, мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев менен жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун юристи Абдыкерим Ашыров катышты. Берүүнү 9-июнда кечки саат 9:00 улуттук биринчи каналдан көрө аласыз.
Сиз кечке азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмуну тууралуу. Акс районундагы селде 2 жаштагы кыз каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине ылайык Жалал Абад облусундагы Акс районунун Сын айылынын тургуну Тойчубек Садыровдун жайлоодогу боз үйүн мал жандыгын сел алганда 2 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Садыров куткарып калган 4 жаштагы кызы оор абалда ооруканага жеткирилген. Тажик журналисттери дүйшөмбүдө өзбек элчилигин пикеттешти. Темир жол вагондорунун кармалышына байланыштуу Өзбекстандын экономикалык блокадасына айыптаган демонстранттар өзбек элчиси менен жолугушууну талап кылышты. Афганистанда НАТОнун тигүүч базасы түшүрүлдү. Ал эми Пакистанда козгоончулар НАТОнун жүк ташыгычтарына өрт коюшту. Украинада сот оппозициянын 2 телеканалын лицензиядан ажыратты. Азаттыктын Украин кызматы билдиргендей, Киев сотунун чечиминен канал 5 жана ТВ каналдары ушулгычта алынган жаңы жыштыктарынан ажырап калды. Оппозиция лидери Юлия Тимошенко бул маселе боюнча сотко кайрылуудан майнап чыкпай тургандыгын билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже берүүбүз тем алдыда эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Пакистандын борборуна жакын жерде куралчан адамдар Афганистанга жүк ташып бараткан батыш күчтөрүнүн машиналарын өрттөп жиберишти. Кол салуудан бери дегенде 7 киши набыт кеткендиги маалымдалууда. Айрым байкоочулар эми НАТО Афганистанга жүк жеткирүүнүн башка жолдорун активдүү колдонууга киришиши ыктымал дешет. Сөз Айнура Жекши кызында.
Кол салуу шаршембиге караган түнү орун алган. Исламабад шаар полициясынын башкы инспектору Калим Имандын айтымында 12 чакты куралчан адам терминалда катар-катар тизилип турган жүк ташуучу аскерий машина, күйүүчү май тарткан танкерлерге өрт коюшкан. Алар карматпай качып кетишкен. Набыт болгон 7 кишинин арасында айдоочулар, жергиликтүү тургундар бар. Пакистандагы согушкерлер АКШ жана НАТО баштаган күчтөрдүн аскерий колонналарын бутага алган учурлар буга чейин көп эле болуп келген. Адатта мындай кол салуулар Карачи порту менен алыскы тоолуу аймактарды байланыштырган жолдордо ишке ашырылат. Бул ирет болсо согушкерлер башкалаадан бир нече километр алыстыктагы Раванпирди гарнизонуна чейин кирип келишкен. Тарнул депосу Исламабадды Пешавар менен туташтырган кан жолдо жайгашкан. Ал жол Хибер кысыгына чейин алып барат. Кысык аркылуу НАТО өз жүктөрүн Пакистандан Афганистанга жеткирип турат. Кол салуу маалында деподо жүргөн айдоочу Зия согушкерлер ал жердеги адамдарга ок атышканын мындайча айтып берди. Машинамда отурсам тигил адамдардын айдоочуларды өлтүр, аларды аябай эле кой, машиналарды өрттөгүлө, айдоочуларды аткыла, эч кимиси качып кетпесин деп атканын угуп калдым. Керектен чыккан унаа жана цистерналардын саны азырынча белгисиз. Депо жергиликтүү машиналар үчүн да пайдаланып келген. Айрым маалыматтарга караганда 50 чакты машина өрттөлдү. Окуя болгон жерге өрт өчүргүчтөр, куткаруучулар жөнөгөн. Биз деподогу унаа күйүп жатат деген маалымат алганда дароо өрт өчүргөн 5 машина куткаруучулар жөнөп кетишти. Азыр өрт жарым жартылай өчүрүлдү деп айтып берген түн ичинде куткаруучулардын бири Равал Хам. Анын айтымында кээ бир машиналар ок күйүүчү май сакталган танкерлерге тийгенде күйө баштаган болушу мүмкүн. Таң атканда ийрейген, күйгөн машиналардын калдыктары түнкү окуя жөнүндө кабар берип турду. Чабуул үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бирок буга чейин ушул өңдүү кол салууларды Пакистандагы талиптер ишке ашырып келгенин расташчу. Пакистандык отставкадагы генерал саясий аналитик Талат Масудтун пикиринде түнкү чабуулдун Исламабадка жакын жерде болушу Пакистан коопсуздук кызматы олуттуу кемчиликтеринен кабар берет жана Борбор шаардагы кырдаал канчалык коопсуз деген суроону жаратат. НАТО болсо талиптердин кол салуулары күчөгөндүктөн улам Афганистанга жүк жеткирүү жана башка логистикалык максаттарын мурдагы советтик жумурияттарынын жардамы менен чечүүгө активдүү киришти. Манас аэропортундагы транзиттик борбордон тышкары Россия, Казакстан, Өзбекстан өз аймактары аркылуу аскерий эмес жүк ташууга уруксат беришкен. Анткени менен согуштук максатта керектелчү жүктүн 75% жана күйүүчү майдын 40% Пакистандын түндүгү аркылуу ташылат.
Айнура Жекше кызы ободо болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Брюсселде Европа биримдигине мүчөлүктөрдүн элчилери кечеги жыйынында тышкы саясатта биримдиктин Москва менен кызматташуусун жакшыртуу сунушун талкууга алышты. Орусия евробиримдик алакаларына Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев кененирээк токтолот.
Улан Мырза, рахмат. Орусия менен Евро биримдигинин саммити адатта жылына 2 жолу болуп турат. Жакында Ростов-на-Дону калаасында өткөн олтурум ошондой жолугушуунун кезектегиси болгон. Бир айырмасы Лиссабон келишими бекигенден кийинки алгачкы жолугуу. Лиссабон келишими демек Евро биримдиги алдында алардын баарынын башын бириктирген бир борбордук түзүлүш чогулуп бийлик жүргүзүү тартиби киргизилген. Кыйла жылдан бери Евро биримдик жааты менен Орусия чукулдашып иш алып баруу аракетин жасап келет. Бирок Брюссель тараптан коюлган талапка Москва улам бир карама каршы ык пайдаланып өз кызыкчылыгын коргоп келет. Ростовдо өткөн саммит ошондой учурдун бири болду. Европалык жаатка ал жерде Дмитрий Медведев дайыма талашка түшүп келе жаткан соода, энергия кубатын өндүрүү, алардан башка дагы кең чөйрөдө маселелерди кайра карап чыгууга болот деп убада берди. Эксперттер ошондон улам тараптардын өнөктөштүгү мындан ары жылуучудай деген пикир айта баштады. Бирок алаканын дагы эле күмөн санатар жерлери көп экендигин белгилеп, аналитикчи Аркадий Мошес анын дагы да ара жолдо экендигин белгиледи.
По факту Россия не сближается с Европой, с Европейским Союзом, а в нормативном и в политическом плане она скорее отдаляется от него.
Фактыга карай келгенде Орусия Европа жана Евро биримдиги менен жакындашпай эле нормативдик жана саясий багытта ал кайра алардан алыстоо жолунда дейт. Москванын максаты НАТОну алсыратуу, ошондуктан ага мүчө өлкөлөрдү коркутуп үркүтүүнү коюш керек деп айтышат. Андай жашаган катары Ростовто өткөн саммит учурунда Медведевдин Орусия менен тыгыз байланышта Евро биримдиги гана эмес, Кошмо Штаттары да болушу зарыл деген кебин бетке кармашууда. Кантсе да Орусия менен Евро биримдигинин бирин бири карай жакындоосу артып барат деген эксперттер аз болууда. Маселен, дагы бир эксперт Алексей Тевдой айтканга караганда анын өзгөчө себеби бар.
Интересы довольно различны у России и Европейского Союза. Поэтому можно сказать, что отношения колеблются возле какой-то точки оптики.
Орусия менен Евро биримдигинин кызыкчылыктары ар башка, ошондуктан алардын алакасы кандайдыр бир чендин тегерегинде гана айланууда дейт. Орусияны кепке келтик сөзгө сөлтүк кылып аткан маселеттер Кремлдин Украина менен Грузияны уйпалап өзүнүн таасири астында кармоого болуп аткан дымагы дешет. Европалыктар аны көрмөксөн болуп кое албайт деп айтышат. Кеп кайра өзүңүзгө кетти, Улан мырза.
Рахмат, Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндады. Кеч казаттан бери усулантабыз, эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргызстандык эмгек мигранттары эң көп жүрөт эсептелген Орусияда 27 июндагы референдум үчүн 3, ал эми Казакстанда 2 гана шайлоо бекетин ачуу белгиленген. Бул тууралуу эмгек мигранттарынын шайлоо укугун камсыздоо деген аталышта кече өткөн тегерек үстөл 20-учурунда айтылды. Азаттык өзүнүн бүгүнкү түшкү берүүлөрүндө угармандарына эмгек мигранттары үчүн добуш берүү участкаларынын мурдагыдан кыскарышына сиз кандай карайсыз деген суроону узаткан эле алардын ой пикирин кабарчыбыз Айзада Касымалиева жазып алган.
Мен Жолдошов Накыш, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Жолдош Сариевден суранып кетет элем. Кыргыз жеринде диндик калып алып, Кыргызстанда төрөлүп, турмуш шартка байланыштуу бала чакабызды жана теменебизди багабыз деп канчалаган коркутуктарды көрүп, Россияда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө 500 000 ашык иштеп жүргөн балдарыбызды, кыздарыбызды шайлоодон четтетип койгонубуз туура эмес. Менин жеке оюм, Россиянын ар бир областына шайлоо участкасын ачканда жакшы болот эле, балдарыбызга, кыздарыбызга кыйла дем берет эле. Мен ушуну жогорку өкмөт мүчөлөрүнөн суранып кетем чоңдон чоң.
Менин атым Асель. Россия боюнча 3 эле шайлоо участогу ачылганы шайлоочулардын эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт алардын өздөрүнүн добушун бергенге. Анткени алар өздөрү эртеден кечке жумушта жүрсө, еще участоктарга жеткенге убакыт эле, жолго эле убакыт кетет. Жеткен жетет, жетпеген жетпейт. Менин оюмча ал шайлоо участогу жетип добуш кылганда 3-4% население добуш бергенге успеть этет, эч ким барбашы. Ошон үчүн шайлоо участоктарын колдон келишинче көбүрөөлөргө хотя бы мурдагыдай эле калтырып койсо болмок, 20 шайлоо участок болот, же андан көп кылса болмок.
Эң биринчиден ошол баягы чет мамлекетте жашаган, мисалы Россиядагы жашаган кыргыз бай мигранттарынын буларында оюн эске алыш керек да. Эгерде мисалы азыркы бийлик ушул шайлоо мисалы комиссиясы ошолордун оюн эгерде баягы бааласа, граждан катары Кыргызстандын аякта иштеп атса да, анда аларга деген баягы шарт түзүп бериш керек. Ошондой тилегин Россиянын бир 2-3 жерине баягы шайлоо борборун ачтырып, анан ошол жака баягы келсеңер келди, келбесеңер өзүңөр билле дегенде мамиле кылса, анда бул алардын именно баягы граждандык укугун бузгандык болуп калат да. Мисалы кичинекей Кыргызстандын ичинде эле канча тиги 100 ашык шайлоо участогу бар. Келген Россияга тиги 3 немени коюп туруп шайлоо участогун ошо миллионго жакын тиги биздин кыргыз мигранттарын бир жерге чакырып койсо анда билбейм кандай болуп калат.
Бир четинен биринчиден неметпей эле койсо болмок, кыскартылбай эле. Жаранды корган адамдар деле көп да, колунан келбегендей же ошо участокко жетпей калгандар деле болот да, алысыраак болсо барбай деле болот да.
Өндүрүштокуна төрөс окурук району. Менин мигрант деген макамы бар, Орусияда көптөн бери иштеп жүргөн бир туугандарым бар. Алар Кыргызстанда болуп өткөн буга чейинки шайлоолорго деле катышып эмес, мен аларды тактым. Себеби ошол Орусиядагы шайлоо участоктарына келип добуш берүүгө укуктуусуң деген чакырыкка бирдендерди эскиндетпи. Демек четтердеги мекендештерибиз үчүн шайлоо участкаларын ачуу деп жөн эле акча каражаттарын сарптап келишкен, а натыйжа башка да. Жасамалуу көрүнүп турбайбы? Ушундай өксүктү болтурбай коюш үчүн биринчи заманда шайлоо жөндөгү кодексти өзгөртүп жатып, четтерде жүргөн мекендештерибиздин шайлоого укуктары, милдеттери тактатылышы керек.
Бул Азаттын күн соолуна угармандардан келген ой пикирлер болду. Сиз кечки Азат угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik-kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik-kg. Биз менен болуңуз.
Кечки Азаттан берүүбүздү улантып эми интернеттеги сайтыбызга токтолобуз. Ага окурмандардан түшүп жаткан комментарийлер, ой пикирлер, көз караштар менен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы толугураак тааныштырмакчы. Зейнеп, анда мени угуп жатсаңыз, сөз сизде.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар саясий окуяларды байма-бай талкуулашууда. Өзүн болот деп тааныштырган окурман: мен мисалы Акаевдин, Бакиевдин доорунда кыйналган деле эмесмин. Азыр деле өз ишимди аткарып, оокатымды дурус эле кылып жүрөм. Бирок мобилдик телефондордун ар бир чалуу үчүн киргизилген 60 тыйынга жана Акылбек Жапаровдун ар бир койго паспорт берерин угуп оозум ачылган. Ар бир адам мен кыйналып жатам деп эч нерсеге аракет кылбай отура берсе, анда ал эч качан оңолбойт жана ошентип жүрө берет. Жаман жашоого адам өзү күнөөлүү. Жакшы жашоону көздөгөндөр бизде жакшы жашап, аракет кылбагандар жаман жашайт деп үн кошсо дагы бир окурман: кыргызстаныбыз кылдын учунда турат. Ар бир кыргыздын алдында улуу мекенибизди, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калуу маселеси турат. Бардык кыргыздарды ынтымакка чакырам деп жазса, өзүн Нур деп тааныштырган окурман: алгандын бермейи бар, гранттарды алып эле атабыз, карыздарга батып эле жатабыз. Канчасы кайтарымсыз, канчасын кайтаруу керек? Аларды ким кайтарат? Отунбаева, Атамбаев, Сариев өз чөнтөгүнөн кайтарбайт, баягы эле эл салык төлөгөн ишкерлерден кайтарып алат. Бензин көтөрүлдү, кумшекерден тартып азык түлүктөрдүн баасы көтөрүлүп, элди кыйнап жатат. Эч нерсе өзгөргөн жок, жарык үчүн бааны кайра көтөрүү керек деген сөздөр жүрүп жатат деп үн кошот окурманыбыз. Ошондой эле Азаттыктын окурмандары айрым жаш активисттер өнүккөн өлкөлөр үчүн Кыргызстанга визасыз кирүүгө уруксат алууда деген макаланы талкуулашууда. Бек деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат: биринчиден, туристтер үчүн базарларды жетиштүү деңгээлде куруп алышыбыз, базаларды жетиштүү деңгээлде куруп алышыбыз керек. Азыр силер айткан нерсе өтө эле эрте. 2-3 жыл мурун Казакстандан эле келген туристтерге да жай таппай калдык, база жетишсиз болуп. Экинчиден, туризм өнүккөн өлкөлөрдө визасыз бир айга чейин чектелүү. Силер ойлогондой минимум 90 күн дегениңер туристтерге эмес, изилдөөчүлөргө эркин шарт түзүп берүү деген мааниге жатат. Үчүнчүдөн, бул иш аракетиңерден эч кандай өлкөбүз үчүн кызыкчылык жок деп үн кошсо Нур аттуу окурман: өнүккөн өлкөлөрдөгү адамдар эгер келгиси келсе визанын кыйынчылыгына карабай эле келет. Инвестор, инвестор дейсиңер, инвесторлор мамлекетибиздин коррупцияга аралашпай иштөөсүн каалашат. Эгер кыргыз мамлекети ачык, айкын, таза иш жүргүзсө, инвестор келет, антпесе келбейт. Ансыз эле менин билишимче виза берүү жолдору көпчүлүк европалык өнүккөн мамлекеттерге ойлонуштурулган. Жада калса, Манас аэропортунан туристтик визаларды алса болот деп үн кошкон. Мындан сырткары сайтыбызда Тажикстан Орусияга нааразылык нотасын жолдогону тууралуу маалыматта талкууга алынып жатат. Өзүн илим деп тааныштырган окурман мындай деп жазат: Тажикстан жарандык согушту баштан өткөрүп, 150 миң атуулунан айрылып, завод фабрикасы талкаланып, экономикасы КМШ-да эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүнө карабастан, өлкөсүндөгү аздыр көптүр туруктуулукту сактап, 1 метр жеринде бөтөнгө бербей, Өзбекстандын кысымына да, Орусиянын кылыгына да баш ийбей, багынып калбай, өз саясатын жүргүзүп, эркин мамлекет экенин көрсөтүп келет. Алардын мамлекеттүүлүгү бекем экени айкын көрүнүп турат. Алар Европада чоң-чоң жыйналыштарда чыгып сүйлөп, Өзбекстандын Тажикстанга туура эмес мамилесин коркпой эле ачык айтып жүрүшөт. Азыркы кылымда чындык менен эл аралык коомчулукту кабардар кылуу абдан маанилүү, деп жазат окурманыбыз. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыздар. Зарегибиз Азаттык чекит кейжи. Менде азырынча фонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Конституциялык кеңеш менен айрым мүчөлөрү өтөрүн аз калган референдумга баш мыйзамына тандаш долбоорун коюуну да сунуш кылышты.
Талаштын аягы бүтпөйт. Альтернатива болгондо деле баягы алтын мыйзам бул дүйнөдө баары жарата албайт. Анткени себеби мыйзам менен иштешти, Венецияга барып келип.
Иран президенти иш сапары менен Тажикстан